Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 17-sentyabr payshanba. Paragadek studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
AQSh Markaziy Yevropaga ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini o'rnatish rejasidan voz kechishini e'lon qildi. Ozarbayjonda narkotik kontrabandasida ayblanayotgan O'zbekiston va Pokiston fuqarolari ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan kuchli portlash oqibatida italiyalik 6 harbiy va 10 tinch aholi vakillari nobud bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Pokistonda o'ldirilgan ikki islomiy guruh rahnamosining biri Islomiy jihod ittifoqi rahbari Najmiddin Jalolov bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Andijon viloyatida may oyida Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama boshlandi.
Xonobod Andijon voqealaridan keyin taxminan 100 atrofida fuqarolar hibsga olinib, filtratsiya dedik-ku, shu filtratsiyadan o'tkazilib 40 odamga jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Qozog'istonda qullikda saqlangan 43 o'zbek qissasi.
Qozoq kishi o'zgalar shunaqa uradi yonimizda. Jonimizga achib, yoniga bora olmaymiz.
Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarga muntazir.
Biz Leningraddan telefon qilyotgandik. Pasport almashamiz degan gap bor ekan. Bizam endi bari hali qiynalganmiz. O'zbekistonda bola chaqamiz bor, ikkita bolam bor. Ular har kuni keling dedi, yoqqa borgan bilan baribir ish yo'q.
Shuningdek, dastur davomida tanganing orqasi eshittirishi o'rin olgan. Avvalgi sessiyangi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 17-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining navbatdan tashqari majlisi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov boshchiligida o'tkazilgan majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga bo'lib o'tadigan saylovlar uchun saylovoldi kampaniyasini 2009-yilning 22-sentyabridan boshlash to'g'risida qaror qabul qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq Oliy Majlis, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar dekabr oyining so'nggi yakshanbasi, ya'ni 27-dekabr kuni o'tkaziladi. Bugungi majlisda shuningdek saylovlarning o'tkazilishiga oid tashkiliy masalalar ham muhokama qilindi. Ozarbayjonda narkotik kontrabandasida ayblanayotgan O'zbekiston va Pokiston fuqarolari ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu haqda Trend News agentligi xabar tarqatdi. O'zbekistonlik Xo'jayev va Mansura hamda Pokiston fuqarolari Johar Baxtiyor va Ruhum Said ismli shaxslarga Ozarbayjon jinoyat kodeksining bir qator moddalari, jumladan narkotik moddalarni noqonuniy tarzda saqlash, qayta ishlash, uni sotish, uyushgan jinoiy guruh tuzish hamda narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanish kabi ayblar qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchilar joriy yilning may oyida Bokudagi Janub mehmonxonasida qo'lga olingan va ulardan qariyb 8 kilogram geroin moddasi musodara qilingan. Chexiya bosh vaziri Jan Fisherga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama o'zaro telefon muloqoti chog'ida Vashington raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi elementlarini Markaziy Yevropaga joylashtirish rejasidan voz kechganini bildirgan. Bu haqda Chexiya bosh vaziri Pragada o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států americký Barack Obama.
Bugun tunda AQSh prezidenti Barak Obama menga sim qoqib, o'z hukumati Chexiya hududida raketa hujumiga qarshi radar tizimini o'rnatish rejasidan voz kechishini menga yetkazdi, dedi Jan Fisher. AQSh hukumati mudofaa tizimini Markaziy Yevropa, ya'ni Polsha va Chexiya o'rnatish rejasidan voz kechayotgani to'g'risida dabstlab Wall Street Journal xabar tarqatdi. AQShning ushbu rejasiga Rossiya keskin e'tiroz bildirib kelayotgan edi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 20-avgust kungi saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklar yo'l qo'yilganiga oid bildirilayotgan tashvishlarni keskin rad etdi. Mustaqil saylov komissiyasiga ko'ra, saylovchilarning qariyb 54% ovozini qo'lga kiritgan Hamid Karzai saylovdagi qonunbuzarchiliklar katta ko'lamda bo'lmagani va bunday hodisalar boshqa davlatlarda ham bo'lib turishini ta'kidlagan.
That's what I'm seeking, a respect for that day and a respect for the bravery of the Afghan people to come and vote, of course.
Bo'lib o'tgan saylov va unda qatnashgan afg'on xalqini hurmat qilishlarini istayman. Albatta, qonunbuzarchiliklar agar qayd etilgan bo'lsa, adolatli tarzda o'rganilishi lozim, dedi Hamid Karzay. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi chorshanba kuni 20-avgust kungi saylovning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Hamid Karzay saylovchilarning 54.6% sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'plagan. Biroq saylov yakuniy natijalari shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita tomonidan ma'qullanishi lozim. Ushbu qo'mita o'z navbatida 10% saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni qayta sanash to'g'risida qaror qabul qildi. Yevropa ittifoqining kuzatuvchilar missiyasi esa saylovda berilgan ovozlardan 1.5 millioni soxta bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda bugun ro'y bergan kuchli portlash oqibatida italiyalik 6 harbiy va 10 tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Guvohlarning aytishicha, xudkush shaxs xalqaro kuchlar safida xizmat qilayotgan italiyalik harbiylar mashinasini nishonga olgan. Italiya mudofaa vazirining aytishicha, bugungi portlashda tan jarohat olganlar orasida italiyalik 3 askar ham bor. Ayni paytda Taliban harakati bugungi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. So'nggi 5 hafta mobaynida Kobul va uning atrofida kamida 4 kuchli portlash sodir etildi. Ozodlik to'lqinlarida 17 sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xitoy suvida Urumchi shahrida uyushtirilgan shpritz hujumlariga aloqadorlikda ayblangan 4 uyg'urni 8 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Bir ayolga shpritz bilan hujum qilganlikda ayblangan uyg'urlar qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib, sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi topshirishlarini ma'lum qilganlar. Sentyabr oyi boshida Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasi markazi Urumchi shahrida shpritz yordamida bir qancha hujum uyushtirilgani xabar qilindi. Iyul oyida Urumchida etnik xanlar va mahalliy uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 ga yaqin kishi nobud bo'lgan. Rossiya matbuotiga ko'ra, avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi yirik shirkatlardan biri GAZ rahbariyati joriy yil yakuniga qadar 14 ming kishini ishdan bo'shatishni rejalamoqda. Bu haqda RIA Novosti agentligi Rossiya ijtimoiy taraqqiyot vazirligi matbuot vakiliga tayanib xabar tarqatdi. Yil oyida GAZ kompaniyasi Nijniy Novgoroddagi zavodlarda salkam 7 ming kishini ishdan bo'shatishni rejalayotganini oshkor qilgan edi. Yaqinda mamlakatning avtomobil ishlab chiqaruvchi yana bir yirik avtovaz shirkati joriy yil yakuniga qadar o'z ishchi kuchini 36 ming kishiga qisqartirishini e'lon qildi. Ayni paytda Rossiyaning Aeroflot shirkati ham kelasi yarim yil davomida o'z ishchilar sonini 13%ga qisqartirishini bildirdi. Iyun oyida Aeroflot yuklar tashuvchi bo'linmasi rasman singanini e'lon qilgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizdan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Pokistonda o'ldirilgan ikki islomiy guruh rahnamosining biri Islomiy jihod ittifoqi rahbari Najmiddin Jalolov bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Andijon viloyatida may oyida Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda bilinayotgan 12 kishi ustidan sud boshlandi. Andijon viloyati jinoiy ishlar sudida joriy yilning 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Hukumat ayni mahkamaning mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilishini ta'minlashni va'da qilgan bo'lsa-da, xorij matbuoti sud boshlanganidan 9 kun o'tibgina bundan xabar topdi. Mahalliy matbuot esa bu borada sukut saqlamoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
17 sentyabr kuni andijonlik huquq faollari Xonobod va Andijon portlashlari yuzasidan mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar tarqatishdi. Ozodlikning Andijon viloyat jinoiy ishlar sudiga qilgan murojaatlari besamar ketdi. Sud xodimlari telefon orqali umuman ma'lumot bera olmasliklarini bildirishdi. Shundan so'ng ozodlik iltimosiga ko'ra andijonlik mahalliy kuzatuvchi Abduqodir Sattorov Andijon viloyat sudiga borib ushbu ma'lumotni aniqlashga harakat qildi. Abduqodir Sattorovning aniqlashicha, sud jarayoni 9 sentyabr kuni boshlangan.
Men bordim, obisitdan haqiqatda bor ekan, 23 kuni ko'rar ekan, 23 kuni 9 kuni sud boshlangan ekan, eshikdagi melisa bolalar turadi yerda, 23 kuni ko'riladi ekan ishi ularni, 12 kishilik ishdi. Melisada kartasi bor ekan, kartasiga yozib qo'yibdi. Melisada ularni advokatlari bilan kelsangiz kiritamiz, emasa kiritmaymiz ichkariga dedim. Men ichkariga kirib so'rab chiqmoqchi edim-da, eshikdagidan kiritmadi. Shunaqa xonavotni ish ko'rayotganmi desam, 23-dan keyin ko'riladi ekan dedi.
Ozodlik manbalariga ko'ra mahkamaga sudya To'rayev raislik qilyapti. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov mahkamaga tortilgan shaxslarning qarindoshlari bilan holatda bo'lganini aytadi.
9-sentyabr kuni boshlandi sud protsessi. Kecha 2-chi protsess bo'ldi va 23-sentyabr kuni keyingisi ko'riladigan bo'ldi. 12 kishi, ko'pchiligi Jalaquduq tumanidan.
Siz sudda bevosita qatnashdingizmi? Kuzatdingizmi?
Yo, endi men kuzatuvchi bo'lib qatnashdim. Men o'zim xohladim, lekin ilojisi yo'q. Men endi sal chetroqdan kuzatyapman. Shu sudlanuvchilarning ota-onalari bilan gaplashib, shu bir chekida. Bizda hozircha ayblov xulosalar ota-onalarning qo'lida yo'q. Men surishtirib ko'rdim, lekin yo'q. Endi sud shaharda unaqangi bir ajiotaj yo'q. Lekin shu konvoyi oddiy shu haligi arestonlarni olib keladigan mashina bor-ku, o'shini orqasidan yana bitta kichkina avtobusda konvoy kuzatib olib kelyapti. Qo'shimcha konvoy bilan. Shu taxminan bir 40 kishi shu Anjon voqealar, o'sha Xonobod Anjon voqealaridan keyin taxminan 100 ta atrofida fuqarolar hibsga olinib, aniqlik filtratsiya dedik-ku, shu filtratsiyadan o'tkazilib, mana bilishimcha shu 40 ta odamga jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Dedi Saidjon Zaynobiddinov. Joriy yilning iyun oyi boshida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 26 may kuni sodir etilgan terrorchilik amaliyotlari yuzasidan shaxsan prezident Karimovning ochiq mahkama jarayonini o'tkazishga ko'rsatma berganini bildirgandi. Prezident Karimovning ko'rsatmasida mazkur sud jarayonining mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilishini ta'minlash zarurati ta'kidlangandi. Biroq sud 9-sentyabr kuni boshlanganiga qaramay mahalliy matbuotda bu borada birorta ham ma'lumot berilmadi. Xorij matbuoti esa oradan 9 kun o'tibgina bundan xabar topdi. Dastlab ayni mahkama O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilishi ma'lum qilingandi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati mazkur mahkamada kuzatuvchi sifatida qatnashishga ruxsat berilishini so'rab, O'zbekiston Oliy sudi va Respublika Bosh prokuraturasiga murojaat ham qilgandi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov endilikda sud boshlanganidan bexabar qolganlarni shunday izohlaydi.
26 may voqealari Oliy sudda o'rganilishi to'g'risida xabarlar olgan edik va shu xat bilan biz murojaat qildik. Xatga keyin sud kuni ma'lum bo'lgach, biz bu haqda javob beramiz degan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kotibiyatini bizga javob bo'ldi. Sud boshlansa xabar qilamiz degan, vaholanki mana hozir sud ommaviy axborot vositalarining nigohidan chetda, Andijonda bu haligi mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham bu narsalar yoritilmayapti. Shu ma'nimcha bu o'sha Toshkent shahrining 2200 yilligi tantanalariga haligi to'g'ri kelib qolib chog'i yoki bo'lmasa mustaqillik bayramiga o'sha xavfsizlik choralari kuchaytirilgan paytlarga to'g'ri keldi va jinoyat ishlari bo'yicha shu Andijon viloyati sudida 9-sentyabrdan boshlandi. Ikkinchidan, qanaqadir hozir masalan O'zbekistonda mana Yevropa ittifoqi bilan aloqalar doirasida keyin mana saylovlar boshlandi, mana bugun saylovlar doirasida ma'lum darajada haligi ko'tarin kayfiyat bor. O'sha ko'tarin kayfiyatga soyasamaslik uchun menimcha Andijonda o'tkazishgan. Shu bir amallab haligi muloqotni qilib, sud jarayonlarini o'tkazib olish, o'sha yana o'sha dunyo jamoatchiligini, dunyo hamjamiyatini tanqidlarga nishon bo'lmaslik, e'tiborga tushmaslik uchun menimcha shu Andijon tanlangan deb o'ylayman.
2009-yilning 26 may kuni noma'lum shaxslardan iborat bir guruh Andijon viloyatidagi Xonobod shahrida blokpostga hujum qilgan, oradan bir necha soat o'tib viloyat markazida bir shaxs o'zini portlatib yuborgandi. Press.uz info saytining 10 iyul kungi xabariga qaraganda 26 may kuni Andijonda o'zini portlatib yuborgan shaxs Xo'jabodlik Kamoliddin Matqosimovdir. O'sha portlashda militsiya kapitani Baxtiyor Xolmirzayev ham halok bo'lgan. Saytning yozishicha 1982 yilda tug'ilgan Matqosimov 1999 yili 17 yoshida Rossiyaga ketgan, so'ngra Qozog'iston poytaxti Ostona shahriga kelib qolgan. Bir necha yil Pokistonda terroristlar tayyorlash lagerlarida tayyorgarlikdan o'tgan. Farg'ona ro'y axborot agentligi 26 may kuni Andijonda bir emas, balki ikki xudkush o'zini portlatgan haqida ma'lumot tarqatdi. Agentlikka ko'ra, Andijonda o'zini portlatgan ikkinchi kishi 1985 yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Tojiddin Sobirovdir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, shuningdek prezident Karimov qolaversa davlat nazoratidagi o'zbek matbuoti Xonoboddagi voqealarni qo'shni Qirg'iziston hududidan o'tgan terrorchilar amalga oshirganini iddao qilgan va 26 maydan boshlab qirg'iz-o'zbek chegarasini bir tomonlama yopib, oraga chuqur xandaklar qazishni boshlagandi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Demak, ozodlik saytiga to'siqlarsiz kira olasiz. www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Dushanba kuni AQSh Markaziy razvedka agentligi eng xavfli terrorchilar ro'yxatida bo'lib kelgan Al-Qoidaga aloqador guruh Islomiy jihod ittifoqi rahbari Najmiddin Jalolovni o'ldirildi deb bayon qildi. Bu boradagi tafsilotlarni AQShning nufuzli Wall Street Journal gazetasi va Fox News telekanali rasmiy manbalarga tayanib oshkor qildi. 7-sentyabr kuni AQShning josus uchuvchilari boshqa bir taniqli jangarlar qo'mondoni Ilyos Kashmirini nishonga olgan. O'tgan oydan esa bunday hujumlar natijasida Pokistondagi Taliban harakatining yetakchisi Baytulloh Mahsud yo'q qilingan edi. Obama prezidenti bo'lganidan buyon AQSh Markaziy razvedka agentligiga qarashli uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilar jangari guruhlar qo'mondonlariga qarshi hujumlarni jadallashtirdi deb yozadi Wall Street Journal. Terrorchilik masalalari bo'yicha tadqiqotchi tahlilchilar jangari guruhlar rahbarini yo'q qilish Al-Qoida va Taliban harakati hamda ularga aloqador guruhlarga jiddiy zarba bo'lmoqda. Demakki, bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq, marhamat.
Najmiddin Jalolov boshchiligidagi o'zbek jangari guruhi 2004-yilda Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda bosh prokuraturaga qarshi uyushtirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Hujumlar oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani ma'lum. 2007-yilda Islomiy jihod guruhining 4 nafar germaniyalik a'zosi AQShning Ramshtayndagi harbiy bazasi hamda AQSh va O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonalariga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ayni paytda guruh a'zolari mahkama oldida ko'rsatma bermoqdalar. Ko'rsatmalardan ma'lum bo'lishicha, Germaniyada hujum uyushtirish buyrug'ini Ahmad laqabini olgan Najmiddin Jalolovning o'zi bergan. Uncha yaxshi qurollanmagan va a'zolari soni 200 dan ortmaydigan guruh bo'lishiga qaramasdan, Islomiy jihod ittifoqi alohida xavotirlarni uyg'otib kelmoqda. Zero bu guruh ekstremistik kayfiyatda bo'lgan islomchilarni g'arb davlatlaridan yollashga harakat qilib keladi. Joriy yil boshida yuzlari niqoblangan guruh a'zolari internet orqali sof nemis tilida Germaniyaga qarshi hujum uyushtirish bilan do'q-po'pisa qilgan edi. Islomiy jihod ittifoqi bo'yicha yetakchi ekspert va nemis xavfsizlik kuchlarining maslahatchisi doktor Gyudo Steinberg fikricha, Najmiddin Jalolovning o'ldirilgani o'z tasdig'ini topsa, bu o'zbek jangari guruhiga jiddiy zarba berilganini anglatadi.
Simply because the IJU emerged in 2001 and 2002 because of personal differences.
Islomiy jihod ittifoqi Jalolov va O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh o'rtasida yuzaga kelgan shaxsiy kelishmovchiliklar tufayli 2001-2002 yilda paydo bo'lgan. Jalolov o'z guruhini yolg'iz va o'zgacha bir usulda boshqardiki, usiz bu guruh endi uzoqqa bormaydi deb o'ylayman. Jalolov bo'lmasa, uning o'rnini bosa oladigan u kabi tajribali bo'lgan odam topilmaydi.
Lekin ma'lumotlarga ko'ra, Jalolovning 26 yoshli Suhayl Bo'ronov ismli yordamchisi bor. Ehtimol endi guruhga u boshlik qilar.
That is possible, but Burhanov is relatively young. I think he was born in 1980.
Buni inkor qilmayman, lekin Burhanov nisbatan yosh. U 1983-yilda tug'ilgan. Suhaylning boshqa dala qo'mondonlariga gap o'tmasligi mumkin. Nazarimda guruh rahbarligi boshqa qo'mondonga o'tadi. Uning to'liq ismi menga ma'lum emas, ammo uni Ravshan yoki Muhammad Fotih deb chaqirishar ekan. U Islomiy jihod ittifoqi tomonidan tarqatilgan bir nechta videolarda guruh qo'mondoni sifatida ko'rinish bergan. U Suhayldan ko'ra tajribaliroq va uning o'ziga xos harbiy xarizmasi bor. Najmiddin Jalolov va Muhammad Fotih tandemini Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tandemi bilan solishtirish mumkin.
Aytingchi, guruh haqida shuncha ma'lumotni yig'ish qanday qilib imkonli bo'ldi? Bu narsalarni Germaniyada qo'lga olingan ittifoq a'zolari aytib berishganmi?
Well, partly I think that the American services knew a lot more about the organization.
Qisman, lekin menimcha AQSh maxfiy xizmatlari bu tashkilot haqida avval ham juda ko'p narsani bilishgan. Chunki bu guruhning yetakchilaridan biri, uning familiyasi Burhanov va bir necha yil avval Peshavarda qo'lga olinadi. Ko'p o'tmay u ozod qilinadi. Ammo nazarimda Pokiston va AQSh maxsus xizmatlari undan juda ko'p ma'lumotni olishadi. Hozir Germaniyada qo'lga olingan guruh a'zolari ham ko'rsatma bermoqdalar. Ammo ularning ko'rsatmalarini men hozircha oshkor qila olmayman.
Bir tomondan Islomiy jihod guruhining unchalik yaxshi qurollanmagani aytiladi, boshqa tomondan ularning jiddiy tahdid solishi ta'kidlanadi. Buni qanday tushunish mumkin?
Well, it definitely is a small group and it never consisted of more than one.
Bu to'g'ri. kichik bir guruh, uning Vazristondagi a'zolari soni hech qachon 200 nafardan ortmagan. Lekin Jalolovning omadi kelib, u ayrim nemis va turk millatiga mansub jangarilarni o'z safiga torta olgan. Aynan shu bois u hatto Yevropada hujum uyushtirishni rejalashtira olgan.
Ya'ni Germaniya hozirda ushbu guruhni o'ziga jiddiy tahdid deb biladimi?
The German government is definitely taking the threat seriously after the events in 2007 after the Iraq.
Ulardan kelayotgan tahdidga Germaniya hukumati albatta jiddiy qaramoqda. Ayniqsa 2007-yilda ularning Zaurland firqasi fosh qilingandan so'ng, lekin boshqa tomondan arab, turk va nemis millatiga mansub boshqa Germaniya fuqarolarining ham ushbu guruh tarkibida qolayotgani xavotirlanishga asos beradi. Ular hatto videolarda Germaniyaga tahdid qilishgan edi. Shuning uchun bu guruhni kichik deb mensimaslik to'g'ri emas. Samarali hujum uyushtirish uchun terrorchilarga armiya kerak emas. Buning uchun tayyorgarligi zo'r bo'lgan 3-4 kishi kifoya. Lekin bizning ishonimizcha Islomiy jihod ittifoqi bevosita Germaniyaga emas, ko'proq Germaniyaning Afg'onistondagi harbiylarga tahdid keltirayotir.
Sizningcha Toshkentda ham bir qator portlashni uyushtirgani aytilgan ushbu guruhning O'zbekistonga jiddiy tahdidi bormi?
Simply because the IJU emerged in 2001 and 2002.
Bu tahdidni juda kuchli deb ta'riflamagan bo'lar edim. Ular asosan Pokistonda va qisman Germaniya qo'shinlari joylashgan Afg'oniston shimolida o'rnashib olgan. Shuning uchun ular O'zbekiston davlatiga jiddiy tahdid soladi deb o'ylamayman. O'zbek jangarilarining uzoq yillik tanaffusdan so'ng 25-26 may kunlari Andijon va Xonobodda paydo bo'lishi O'zbekiston hukumatining shafqatsiz strategiyasi tahdidga nomutanosib bo'layotganini ko'rsatadi. Terrorchilarga qarshi kurashish kerak, ammo ularga xayrixoh bo'layotganlardan so'rasangiz, hatto Yevropa nuqtai nazaridan ham bu odamlarning O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashish uchun yetarlicha sabablari borligini ko'rasiz.
Demak, Islomiy jihod ittifoqi bo'yicha yetakchi ekspert va nemis xavfsizlik kuchlarining maslahatchisi doktor Gyugo Shteynberg bilan suhbat edib, AQSh Markaziy razvedka agentligi Islomiy jihod ittifoqi rahbari Najmiddin Jalolovni o'ldirgani haqida xabar qilmoqda. Jalolov Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Al-Qoida va Usama bin Ladenga aloqador kishilar ro'yxatiga kiritilgan. Hujjatda aytilishicha 1972-yilda Andijonda tug'ilgan Najmiddin Jalolov va 25 yoshlik toshkentlik Suhayl Boronov guruh yetakchilari hisoblanadi. Ikkovi ham Toshkentdagi qo'poruvchilik amaliyotlarini sodir etganlikda ayblanib qidirilmoqda.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Ostona shahri yaqinidagi joylardan birida 43 nafar o'zbekistonlik yosh yigitlar qullikda saqlanayotir. Bu haqda Ozodlik radiosiga shu yigitlarning biri telefon orqali xabar berdi. 6 oy oldin Toshkent viloyatidan ishlash uchun olib ketilgan bu yigitlarning pasportlari olib qo'yilgan, o'zlari sutkasiga 15-16 soatlik qishloq xo'jaligi ishlarida ishlatilyapti. Bu voqea tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin qiziqib ko'rdi.
O'zbekistonlik 43 nafar yosh yigitlarning qullikda saqlanib ishlatilayotgani haqida Ozodlik radiosiga Ostona shahrida ishlayotgan boshqa bir o'zbek muhojiri xabar berdi.
O'zbekistondan bitta bola kelgan, pasportini olib qo'ygan. Hozir u bola har kuni biz tomon keladi. Ulgurmasdan ishlatyapti tali bolani. Pasportini olib qo'ygan, keta olmaydi. Haligi qozoq kishi o'zgalar shunaqa uradi yonimizda. Yonimizda achib yoniga bora olmaymiz. Uradigan bo'lsang ham
deydi bu yigit. Uning aytishicha, qozoq ish beruvchisi qo'lda ishlayotgan bu yigitlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradi, lekin ular doim xo'rlikda va azobda kun kechirmoqdalar. Bizning iltimosimiz bilan u qullikda saqlanayotgan yigitlar bilan bog'lanish imkonini yaratdi. Biz bu yigitlarning biri bilan suhbatlashamiz.
Uyga yetolmayapman, anchadan beri ketolmayapman, qo'yvorsam qo'yvormayman, nima qilish kerak, yaxshi o'zim o'ylanib qoldim.
Ha, sizlarni qo'yvormayaptimi? Ushlarni pasportlaringni olib majburan ishlatishyaptimi?
Ha, pasportlarimiz olib qo'yor desak, договор qilib olib kelgan, olib kelolmay, olib ketqizolmayapti.
Договор qilib turmaslarga pul berganmi?
Ha, pasport keyin beraman deydi, peshkom ketaver deydi, bizga gapiryapti-da, Sadam aka. Qulday qilishyapti.
Nima ish, qattiq ishlatishyapti, nima qilishyapti?
kapusta, shu pomidor, shu bodring, kartoshka.
Qancha bo'ldi kelganlaringa?
Kelganimizga 6 oy bo'lyapti, mana 5 oy 17 kun bo'ldi.
Oylik poylik berdimi axir, uypiga jo'natdilaringmi?
Yo'q, bermayapti, hech narsa. Kamchilik shu, vashin pul so'rasak pul bermaydi. Ertasi soat 6 dan podyom qiladi, ishlaydi. Kechqurun soat 11 dan 12 ga ishlaydi. Agar ketaman desangiz, bir pasportingizni beraman deydi. Keyin aytadi, ketaver besh kun deydi. Kechqurun soat 3 da ham turg'izadi, yarim tunda turdi, ko'tingizga tegib turg'izadi. Ishlayapti. Shu yerda ishga deydi, kechqurun soat 3 da ham ishlayapti. Nima ketiksa ketolmayapti, nima qilsak bo'ladi.
30 kishilar, a?
30 emas, 43 kishi.
43 kishimi sizlar?
Yetti balaganlarimiz.
Suvbat shu joyiga kelganda boshqa bir yigit telefonni sheriga qo'lidan yulqib oldida o'rtog'ining gaplarini davom ettirdi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men boshlab
olaman.
Men boshlab olaman.
Xo'p.
Shuncha bola mana shu yerda. To'g'ridan to'g'ri olib berilyaptimi hozir radioga?
Yo'q, hozir to'g'ridan emas, men zapis qilyapman hozir.
Men misol uchun mana shu yerda 30 ta odam bo'lsak, nimaga biz mana shu yerda yuribmiz? Bunga sabab nima u? Pulmi sabab?
Xo'p.
Okay, hammasiga pul sabab. O'zbekistonimiz mustaqil bo'ldi deydi. Yosh avlod bizni kelajagimiz deydi. Mana kelajagi yurtdi mana shu yerda. 18 yosh bola. 18 yosh bolan gapirayotgan gapini eshitding o'zi. Mana biz nima qilyapmiz deydi, ishlab. Ustimiz ker tikkan ip bermaydi. O'zbekiston mustaqilligi bashim aka.
Bu yigitlarning so'zlariga ko'ra, ularning hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan, qaytarib bergan taqdirda ham ular uyiga xavfsiz ketolmaydi, chunki ular qonuniy qaytdan o'tganlari yo'q.
Bizda masalan dokumentlarimiz hammasi ko'chga qo'yilmagan, boshqa qilinmagan, o'zida turibdi, bizga ko'rsatmaydi. Obor tashiman deb nima qilgan gap? O'zi boshida O'zbekistonda ham aytgan, "Dagor bo'l, obor tashma, ortib qolib ketaman" degan. Shuni endi ketishimizni o'ylayapmiz biz.
17 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan bu bolalar 6 oy oldin O'zbekistonning Toshkent viloyatidan Qozog'istonning Ostona shahriga olib kelingan edik. Kelishlaridan oldin ular bilan go'yoki shartnomalar tuzilgan va avans tariqasida 100 ming so'm atrofida pul ham berilgan.
Pul yo'qligi zarur bo'lgani uchun 100 ming so'm, 50 ming so'm ozgina pul oldik o'shaning uchun. Endi biz ham qo'rqib o'ylanib, uydagilarsiz ham kep qoldik bexilosizlikdan.
Biz bu yigitlarning ismi shariflarini hozircha oshkor qilmaymiz. Bu muammo bilan hozir inson huquqi himoyachilari va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi shug'ullanmoqda. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i Oleg Ivashenkoning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu masala nazoratga olinib, o'rganib chiqilmoqda. Keyingi eshitirishlarimizda bu mavzuni yana o'rganishda davom etamiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. www.ozodlik.org saytiga tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Demak, studiyada ozodlik.org sayti muharriri, hamkasbim Zebunuso. Demak, Zebunuso, bugun nimalar haqida suhbatlashamiz?
Assalomu alaykum. Hurmat, bugun siz va tinglovchilarimiz e'tiborini saytimizda so'rov va forum savolining o'zgarganiga jalb qilmoqchiman. Keyingi hafta davomida saytimiz o'sha bosh sahifamizda qo'yilgan so'rov mazmuni Skolarining bu o'sha bunyodkor komandasiga olib kelingan, asli braziliyalik o'sha trener Skolarining 13 million yevro evaziga bunyodkorga murabbiylik qilayotgan o'zbek futboli rivojiga xizmat qiladimi degan mazmunda edi. Bu savolga demak 265 mushtari javob bergan bo'lsa, shulardan qariyb 69% yo'q deb javob berdi. 23.5% esa ha deb javob bergan bo'lsa, faqat 8%ga yaqini bilmadim deb javob berdi. Shu bilan bu so'rovimiz yopildi va bugundan e'tiboran saytimizda ta'kidlab o'tmoqchiman, faqat respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovimiz matni o'zgardi va endigi so'rovimiz: sizningcha o'zbeklar eng ko'p kimdan qo'rqadi? Islom Karimovdan, Melisadan, soliqchidan, xotin yoki eridan, bularning hammasidan degan mazmunda. Demak, mushtariylarimizga tanlash imkonini berdik va bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, demak, Ozodlik sahifasiga kirish imkoniga ega bo'lsalar, ana shu so'rovda qatnashishlarini va yana aytaman, ilmiy bo'lmagan bu so'rovimizda hali shunchaki bir mulohaza uchun jamiyatdagi jarayonlarga bir qaysidir ma'noda barmog'imizni qo'yishga urinish sifatida shu savolga javob berishlarini so'rardik. Ayni paytda so'rovimiz ostidagi forum, ya'ni minbar bizdan, fikr sizdan deb qo'yilgan forumimiz ki savol ham o'zgardi va biz endi mushtariylarimizga, endi esa tinglovchilarimizga, sizga bir kunga ozodlikka muharrirlik vakolati berilsa, O'zbekiston hayoti bilan bog'liq qaysi 3 muammoni yoritgan bo'lardingiz deya murojaat qildik va demak, bizni tinglayotgan tinglovchilarimizdan o'zlarini bir kunga Ozodlik radiosi, Ozodlik veb sahifasi muharriri sifatida o'zlarini tasavvur qilib, O'zbekiston hayotining eng qaynoq 3 jihati qaysi mavzuni yoritgan bo'lishlarini, mana shu, demak, mavzular ro'yxatini bizga yo'llashlarini so'rardik. Zotan bu sharhlar faqatgina saytimizda e'lon qilinmaydi, balki mana shu dasturlarimizda.
Demak, mavzularni tinglovchilarni o'zlari tanlashiga ham imkoniyat berilyapti. Rahmat Sibunso, demak, aziz tinglovchi, fikrlaringizni bizga yo'llang www.ozodlik.org saytiga. Bugungi xabarlar: AQSh Markaziy Yevropaga ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini o'rnatish rejasidan voz kechishini e'lon qildi. Ozarbayjonda narkotik kontrabandasi ayblanayotgan o'zbek va pokiston fuqarolari ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Prezident Hamid Karzay 20-avgust kungi saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganiga oid bildirilayotgan tashvishlarni keskin rad etdi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan kuchli portlash oqibatida italiyalik 6 harbiy halok bo'lgani aytilmoqda. Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. AQSh Yevropada ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimi o'rnatish rejasidan voz kechdi. Barak Obama ma'muriyati bunday qarorni Eronning Yevropaga tahdid solish qurbiga ega emasligi bilan izohlamoqda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Avazbek Aliyev studiyada. Marhamat Avazbek, nima yangiliklar bor bu haqda?
Dastlab Wall Street Journal nashri e'lon qilgan bu yangilik sanoqli soatlar o'tib Chexiya rahbariyati tomonidan rasman tasdiqlandi.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států amerických.
Bugun yarim tun o'tganda AQSh prezidenti Barak Obama menga qo'ng'iroq qilib, o'z hukumatı Chexiya Respublikasi hududida raketalarga qarshi radar tizimi o'rnatish niyatidan voz kechganini bildirdi, deb xabar qildi Chexiya bosh vaziri Jan Fisher payshanba kuni mahalliy matbuotga. Washingtonning bu qarori Chexiya qolaversa raketa mudofaasi tizimi elementlarini o'z hududiga joylashtirishga rozilik bergan Polsha hukumatini noqulay ahvolga solib qo'ydi. Mamlakat jamoatchiligi, qolaversa Rossiyaning keskin qarshiligiga qaramay, aksar Chexiya siyosatchilari AQSh avvalgi ma'muriyati hozirlagan bu mudofaa tizimini himoya qilib kelayotgan va uning zaruratini oqlashga tinimsiz urinayotgan edi. Bu rejaning kuchli qo'llovchilaridan biri bo'lgan Chexiya sobiq bosh vaziri Mirek Topolanek Obama ma'muriyatining mudofaa tizimini o'rnatish rejasidan voz kechishi nafaqat Chexiya va Polsha, balki butun Yevroatlantika mintaqasi uchun ko'ngilsiz oqibatlar keltirib chiqardi. Na bashorat qildi.
Myslím si, že ta zpráva je špatná zaprvé v tom, že po 20 letech...
Menimcha, bu noxush xabar. Zotan Yevroatlantika mudofaa tizimlarini barpo qilishga qaratilgan 20 yillik urinishlarimizdan so'ng bu tizim, shu tizimlar ichida bir to'xtamga kelingan edi. Bu qaror ana shu jarayonni suslashtirmay qolmaydi, dedi Mirek Topolanek. Yevropada ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimini o'rnatish rejasining muallifi bo'lgan sobiq prezident Bush ma'muriyati bu rejaning Eron va Shimoliy Koreyadan tarqayotgan tahdid bilan oqlashga uringan edi. Wall Street Journal nashriga ko'ra, Obama ma'muriyati rasmiylari rejadan voz kechilishini Eronning avval o'ylangani kabi uzoq masofaga hujum qilishga qodir raketalarga ega emasligi bilan izohlaganlar. Bush ma'muriyatining raketa mudofaa tizimi Eron va Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdiddan qalqon, u Rossiyaga qarshi qaratilmagan degan bayonotlarni qabul qilmagan Kreml
Avval boshdanoq Washingtondan mazkur rejadan voz kechishni so'rab kelayotgan, aks holda bunday rejaga munosib javob qaytarajagidan tahdid qilayotgan edi. Hokimiyatga kelishdan avval ham mazkur rejaga ancha sovuqqonlik bilan yondashib kelgan Barak Obamaning radar tizimidan voz kechgani, tabiiyki, Moskva uchun xushxabar bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, rasmiy Moskva bu xabarga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi.
Я думаю, что надо дождаться официальных заявлений представителей американской.
Bu kabi muhim masalada AQSh ma'muriyati vakillarining rasmiy bayonot berishini kutishimiz lozim. Rasmiy bayonotni eshitganimizdan so'nggina biz AQSh-Rossiya munosabatlari uchun juda muhim bu masalada sharh berishimiz mumkin, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Andrey Nesterenko.
Demak, AQSh Eronning raketalari u qadar rivojlanmagan deya Polsha va Chexiyada demak antiradar demak raketaga qarshi mudofaa tizimlarini o'rnatish rejasidan voz kechmoqda. Ayni paytda Eron muxolifatining 3 nafar yetakchisi muxolifat xalqini qo'llab-quvvatlash maqsadida 18-sentyabr kuni o'tkaziladigan Quddus shahri kuniga bag'ishlangan namoyishda ishtirok etishini bildirdi. Eron hukumati muxolifat rahbarlarini bu namoyishni prezident Muhammad Ahmadinajodga qarshi tadbirga aylantirib yubormaslik haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Eron Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xomanayi Falastin xalqiga birdamlik tariqasida har yili Ramazon oyining 4-chi juma kunini Quddus kuni deb e'lon qilgan. Biroq bu yilgi Quddus kunida Eron jamiyatida siyosiy bo'hron yuzaga kelgani ko'zga yaqqol tashlanmoqda. Hukumat tomonidan ogohlantirilganiga qaramay, Eron muxolifatining 3 yetakchisi prezidentlikka sobiq nomzodlar Husayn Musaviy, Mehdi Karrubiy va sobiq prezident Muhammad Xotamiy Quddus kuni tadbirda qatnashishini e'lon qildi. O'z navbatda bu muxolifatdagi yashil harakat a'zolarini rag'batlantirdi. Quddus kunida juma namoziga imomlik qilish vazifasi odatda Eron sobiq prezidenti Ali Akbar Rafsanjoniga topshirib kelingan. Ammo muxolifatni qo'llab-quvvatlagani uchun bu yil tadbirni o'tkazishga Rafsanjoni yaqinlashtirilmagan. Uning o'rniga juma namozidan oldingi ma'ruzani qattiqqo'l ulamo Ahmad Xotamiy va prezident Mahmud Ahmadinajod birin-ketin o'qiydi. Eron rahbarlari, jumladan mamlakat politsiyasi boshlig'i Ismoil Ahmadiy Muqaddam muxolifatni Quddus kuni tadbirini barbod qilmaslik haqida ogohlantirdi. O'tgan juma kuni Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi ham muxolifatni shu haqda ogohlantirgan edi.
Ruzi Quds ruzi mutaalliq be mas'ala Quds ast va zimnan mazhar vahdat millat Irone.
Quddus kuni Quddus masalasi bilan bog'liq. U Eron xalqi birligining timsolidir. Bugun kimlardir tartibsizlik keltirib chiqarishi mumkinligidan ogoh bo'ling, degan edi Oyatulloh Xomanayi. Shunga qaramay prezident Mahmud Ahmadinajodga qarshi bo'lgan muxolifat Quddus kunini yashillar noroziligiga aylantirishni va'da qilgan. 18-sentyabr kuniga tadbirga tayyorgarlik doirasida muxolifat a'zolari G'azo emas, Livan emas, Jonim Eronga fido kabi shiorlarni yozib, namoyishda ko'tarib chiqishga tayyorlab qo'ygan. Ozodlik radiosiga intervyu bergan islohotchi jurnalist Muhaddad Sodiq Javodiy Hisor muxolifat Quddus kundan hukumat bosimiga qarshilik ko'rsatishga tayyor ekanini namoyish qilishda foydalanishi mumkinligini aytdi.
Agar mardum با بینش و آگاهی و با درایتی که از اونها سراغ رفته و میرود
Agar odamlar namoyishga tayyorgarlik va yakdil bo'lib kelsalar, Tehron va boshqa shaharlarda ko'rganimiz kabi, ular katta kuch ekanini yana bir bor ko'rsatishi mumkin, deydi islohotchi jurnalist. So'nggi kunlarda Eronning qator shaharlarida aholi internet saytlari, devorlarga yopishtirib ketilgan shiorlar va tarqatilgan varaqalar orqali namoyishga chiqishga da'vat qilingan. Muxolifat tayyorlagan video lavhalardan birida yosh ayol Quddus kuni munosabati bilan muxolifat tarqatgan varaqani avtobusda o'qib ketayotgani tasvirlangan.
Men otalarimizni, onalarimizni, mas'uliyat his qilgan barcha eronliklarni 18-sentyabr juma kungi norozilik namoyishida qatnashishga chaqiraman, dedi o'z murojaatida eronlik ayol. Tadbirda muxolifat va hukumat tarafdorlari o'rtasida yana to'qnashuv sodir bo'lishi mumkinligi ehtimoldan soqit qilinmayotir. Shu bois muxolifat namoyishini tarqatish uchun hukumat o'z josuslarini ishga solishi mumkinligi borasida xavotir bildirilmoqda. Muxolifat so'nggi bor 17-iyulda Akbar Rafsanjoniy juma namozini o'qigandan keyin ommaviy namoyish o'tkazgan edi. Tehron ko'chalarida yurish qilgan 10 minglab eronlik prezident Mahmud Ahmadinajod va Oyatulloh Ali Xameneyga qarshi shiorlarni ko'targan. Tahlilchilar fikricha, yashil harakat a'zolarining norozilik namoyishlari Eron hukumati hamda aholining katta qismi o'rtasidagi qarama-qarshilik kuchayib borayotganidan dalolatdir. Prezident Mahmud Ahmadinajod esa o'z hukumati so'nggi 20 yil ichida Eronning eng legitim hukumati ekanini ta'kidlab kelmoqda.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikka Rossiyaning Volgograd shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz O'zbekistonda yangi biometrik pasportga o'tilishi haqida ma'lumot so'raydi.
Mening otim Rahim. Pasport so'ramoqchi edi, mana bu yangi pasport nima uchun almashtiriladi, shuni so'ramoqchi edi. Nima sababdan almashtiriladi? Endi bu yerda bir ishlamoqchi edi, bir 3 yilmi, 4 yilmi? Bu yerda 3 yilmi, 4 yilmi qolsa, qabul pasport yangi pasport almashtir, lekin shuni bolalarga bormi, yo'qmi shuni so'ramoqchi edi. 2011-yilda qaysidir pasport almashtirilgan yotibdi. Shunga O'zbekistonga borsak taraf solamiz, olmaydimi? So'rab o'tibdi, shuni so'ramoqchi edi ular.
Peterburgda ishlaydigan andijonlik Bahodir akani ham tashvishga solayotgan narsa O'zbekistonda yangi pasportga o'tilayotganidir.
Biz Leningraddan telefon qilyotgandik. Pasport almashtirmoq degan gap bor ekan. Pretil yurmoqchi edi. O'shanga almashtirib keyin qanaqa bo'lar ekan, shuni problemasini yechmoqchi edik, o'zimiz sinab ko'rmoqchi edik. Biz o'z Rossiya rabotalar qilganmiz 1 yilga. 1 yildan keyin borib almashtirsa bo'ladimi yo'qmi, shuni bilib sizlar nima xabarlaring bor?
O'zbekiston elchixonasi yoki konsulxonasiga murojaat qilmadingizlami Rossiyadagi?
Qilsak olmayaptida aytdi. U yoqqa telefon qilsak olmayapti. Endi biz borganimiz uzoqdan, u Moskvaga borish kerak deydi. Biz ham endi bir hali qiynalganmiz, O'zbekistonda bola chaqamiz bor, 2 ta bolam bor. Ular har kuni keling dedi, yoqqa borgan bilan baribir ish yo'q. Ish bo'lsa ham pul bermaydi oilalar zavodda ham. Bir oyiga 15,000-20,000 pul beradi. Yo unga yetmaydi, yo kiyimga yetmaydi, shuni qiyinchilik. O'shandan qochish fayda yuribdi. Har kuni xotinim telefon qilsa, qachon kelasiz deydi. Bada endi har qalay oyiga $300, $400 topib turibmiz. O'shani jo'natyapti.
Rossiyada ishlayotgan yana bir tinglovchi, agar O'zbekistonda yangi pasportga o'tilsa, eski pasportni O'zbekistonning Moskvadagi yoki boshqa davlatlardagi elchixonasidan almashtirsa bo'ladimi deb so'raydi.
Pasportni almashtirib bo'lsa, agar bu yerda bo'lmaydik deymanda. Rossiyada qolmoqchimizda biz endi. Qimmat ham bizga endi birdan uchib qo'yganmiz, chiqish bo'lmaydi-da bizga, O'zbekistonga chiqib bo'lmaydi. Ish zo'r berdi. Yashash yaxshi O'zbekistondan ko'ra.
O'zbekistonda yangi namunadagi biometrik pasportlarni joriy etish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilingani aholi orasida turli xil mubohasalar va tushunmovchiliklarni yuzaga chiqargan. Ayniqsa chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarni ko'plab savollar o'ylantirmoqda. Ammo O'zbekiston rasmiylari tez orada biometrik pasport tizimiga o'tilish haqida bong urayotgan paytda pasport stoli xodimlari ham qolaversa O'zbekistonning chet davlatlardagi elchixona rasmiylari ham bu jarayon qanday amalga oshishi borasida hanuz hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar. O'zbekistonning Avstriyadagi elchixonasi konsuli ham bu borada aniq ko'rsatmaga ega emasligini, hozircha eski pasport muddati tugamagan bo'lsa amalda bo'lishini aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq mamlakatda 2010 yil yanvar oyidan boshlab biometrik pasport tizimiga o'tila boshlaydi. 2010 yil 1 yanvaridan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportlarni almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlashini aytganlar. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtirilishi aytilgan. O'zbekiston prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligining tegishli boshqarmasi rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildilar, ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilganidan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib bu savollarga javob olishga urindik, lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Buni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Thank you. Demak, ozodlik saytiga to'siqlarsiz kiring. www.ozodlik.org dasturimiz tanganing orqasi eshittirishi bilan davom etadi.
Mana 80% Xitoy mollari, 80% shu past bozori ham, tepa bozori 80% Xitoy anaqalari, mollari.
Toshkentning Chorsu bozorida kiyim-kechak bilan savdo qiladigan Anvar aka edi. U kishi bilan suhbatga birozdan keyin qaytamiz. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston-Xitoy iqtisodiy aloqalari mavzusida bo'ladi. Dushanba kuni Toshkentdagi xalqaro biznes markazida O'zbekiston va Xitoy tadbirkorlari ishtirokida biznes forum bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, savdo sanoat palatasi hamda Xitoyning avtomobil texnikasi eksporti va importi bo'yicha savdo palatasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda ikki davlatning turli sohalarida faoliyat yurituvchi o'nlab yirik shirkatlarining vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining matbuot vakili Tatyana Arlova Ozodlik radiosi bilan suhbatda ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi o'sib bormoqda va 7-sentyabr kungi forum ayni muddao bo'ldi deydi.
Взаимосвязь именно торгово-экономически имеет устойчивую тенденцию роста двусторонней торговли, если говорить о товарообороте.
O'zaro aloqalarimiz, xususan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarda izchil o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. O'tgan yil yakunlariga ko'ra savdo hajmi ikki tomonlama aloqalar tarixida eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqib, 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. Joriy yilning birinchi yarmi, ya'ni yanvar oyidan iyulgacha bo'lgan davrda tovar ayirboshlash hajmi qariyb 1.2 milliard dollarga yetdi, dedi vazirlik vakili. Uning aytishicha, Xitoy delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi yakuni bo'yicha ikki tomon o'rtasida qator kelishuvlar ham imzolanadi. Bugungi kunda Xitoy iqtisodi tez rivojlanib borayotgan sanoqli mamlakatlardan biridir. Xalqaro moliyaviy bo'hron avj olgan keyingi bir yil davomida Xitoy o'zining ulkan iqtisodiy salohiyatini yirik xorijiy shirkatlar aksiyalarini sotib olish va turli loyihalarda ishtirok etish kabi faoliyatlarga sarmoya qilyapti. Xitoy bugun Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham o'nlab loyihalarda o'z ulushiga ega. Turkmanistondan O'zbekiston hududi orqali Xitoyga tortilayotgan gaz quvuri ana shundaylardan biridir. Joriy yilda ishga tushirilishi kutilayotgan gaz quvuri O'zbekiston va Turkmaniston uchun o'z gaz eksporti yo'nalishlarini ko'paytirish imkonini beradi. Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev iqtisodi nisbatan yopiq bo'lib kelgan O'zbekiston uchun Xitoydek davlat bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bugungi vaziyat va davr talabidir, dedi.
O'zbekiston uchun qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqani rivojlantirish bu juda muhim masala. Shuning ichida albatta bu O'rta Osiyo davlatlari bilan eng birinchi rivojlantirish kerak. Shu O'rta Osiyo davlatlari hozir ikkita katta imperiyaning o'rtasida, to'g'risini aytish kerak, Rossiya bilan Xitoy. Ular bilan iqtisodiy aloqani o'rnatish, uni to'g'ri yo'lga qo'yish juda muhim. Shuning uchun bu forumning albatta mohiyati katta. Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi eng birinchi neft bo'yicha, gaz bo'yicha aloqalarni kengaytirish kerak.
Saparboy Jubayevning fikricha, bugun O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmining o'sayotgani asosan xomashyo va O'zbekiston hududi orqali Xinjiangga tortilayotgan quvurga sarflanayotgan xarajatlar hisobidan oshmoqda. Biroq ikki tomonning bu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga imkoni hali ko'p.
Endi o'tgan yilgi bilan agarda shu sifralarni to'g'ri deb qabul qilamiz desh, ya'ni 40% 50% ga o'sish bor ekan. Bu yaxshi. Bu nimaning hisobidan o'syapti degan savol tug'iladi-da, shuni agarda har bir bizning Xitoy bilan savdo aloqalarimizni hajmini ko'radigan bo'lsak, asosan nima uchun bo'ldi? Biz Xitoyga hali gaz yoki o'sha neft mahsulotlarini chiqarishga harakat qilamiz. Bu bizda bor uchun. Boshqa ham mahsulotlarimiz bor, hali uranimiz bor, deylik, paxtamiz bor, ximiya sanoatidan chiqariladigan mahsulotlarimiz bor. Biz shularni Xitoy bilan savdo aloqalarida sotishga harakat qilishimiz kerak. Xitoy bizga o'tgan yili keyin bu yil nimaga uchun katta bo'lib ketdi desak, hali Turkmaniston Xitoyga boradigan gaz oboradigan quvur. Ular shu quvurlarni olib kelib O'zbekistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda katta investitsiya qildi. Shu kelgan investitsiyasining hammasi bizni savdo aloqasiga kiradi. Shuning uchun bu hajmlari ko'paygan bo'lishi mumkin, ko'payishi ham kerak. Endi buni ko'pmi, ozmi deyilgan bo'lsa, men masalan aytardim, Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi muloqotda bu juda oz miqdor. Buni 2-3 barobar ko'paytirish imkoniyatimiz bor. Ko'paytirishimiz ham kerak. Chunki Xitoydan keladigan investitsiyalarni biz real investitsiya qilib ishlab chiqarishga ishlatadigan bo'lsak, bu yana 1-2 milliard narsalarni olib kelsak bo'lardi.
Iqtisodiy nufuzi bo'yicha jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallaydigan Xitoy bilan hamkorlik deb davom etadi iqtisodchi. O'zbekiston uchun mustaqillik yillarida deyarli to'xtab qolgan sanoat sohalarini, masalan, kimyoviy sanoatni tiklash imkonini ham beradi.
Davr vaqtida bizning bozorimiz katta edi-ku, O'zbekistonning kimyo sanoati butun ittifoqda ishlardi edi, ularning haliga mo'sinchilari katta edi, juda ko'p shu yaxshi tajriba tejamkorlikda yaxshi foydalanardik shu zavodlardan, kimyo zavodlardan. Lekin men afsuski shu mustaqillikka chiqqandan keyin O'zbekistonning ichidagi bozorimiz kichkina bo'lib qoldi-ku, shu qo'shni davlatlarga bizning mahsulotlarimiz, kimyo sanoatidagi mahsulotlarimiz chiqmay qoldi. Endi shunaqa kimyo sanoatimizni hozirgi kungi talabiga o'zgartirish uchun agarda Xitoydan kelib shuni kimyo sanoatini Xitoyning talablariga qarab o'zgartiradigan bo'lsak, Xitoyga biz eksport qiladigan bo'lsak mahsulotlarimizni, bizda endi haligi neft gaz bizda-yu, kimyo sanoati shu asosda rivojlanadi. Shundan keyin uning o'nimlarini chiqargan tayyor buyumlarni Xitoyga yuboramizmi, yoki balkim shu O'rta Osiyo boshqa respublikalarga Rossiya chiqaramizmi, shu narsalarni Xitoyning yordami bilan agarda biz buni rivojlantirsak, bu juda yaxshi ish bo'ladi. Unda bu har bir O'zbekiston uchun emas, har bir oila uchun bu foyda keltiradi deb o'ylayman.
Xitoyning Markaziy Osiyo yoki Rossiyadagi iqtisodiy harakatlari haqida gapirganda ko'pchilik siyosatshunoslar 1.5 milliard aholisi bilan dunyoda birinchi o'rinda turadigan Xitoyning ekspansiyasi, ya'ni uning sekin-asta bu mintaqalarga kirib kelayotgani va ularni bosib olayotgani to'g'risidagi fikrlarini aytadi. Safarboy Jubayev bugungi globallashuv sharoitida bunday jarayonlarning oldini olib bo'lmaydi va shuning uchun bu haqda ortiqcha xavotir bildirishga hojat ham yo'q dedi.
Biz endi o'zimiz mana bu Rossiyani ekspansiyasi deymizmi, Rossiyaning qo'l ostida endi chiqqan davlat to'g'ri boshqa bir davlat kelayotgan bo'lsa undan qo'rqamiz. Biz haliga globallashtirish, jahonlashtirish masalasi hali o'rganganimiz yo'q. Agarda shu globalizatsiya bo'yicha jahonlashtirish masalasiga ochiq keladigan bo'lsak, bizga qaysi davlat bo'lmasin, Xitoy bo'ladimi, Janubiy Koreya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, investitsiya keladigan bo'lsa, biz ularni kelishiga qarshi ko'rsatishimiz kerak emas. Ular ekspansiya qilyapti ekan, o'qilyapti ekan, bo'qilyapti ekan deb. Agarda ular kelib, bizga investitsiya olib kelib, zavodlarni quradigan bo'lsa, zavodlar bizda qoladi-yu, zavodni yetib ko'tarib ketmaydi. Albatta, ikkita davlat orasidagi shu shartnomalar qo'ygan vaqtda o'zimizni shu O'zbekiston uchun muhim narsalarni biz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Lekin ularning kelishiga undan men qo'rqishimiz kerak deb o'ylamayman. Agarda biz Xitoyning ekspansiyasidan qo'rqsak, Rossiyaning ekspansiyasidan qo'rqib ketib, undan qo'rqsak, AQSh kelib bosib olar ekan deb undan qo'rqadigan bo'lsak, unda bir chegaralarni qo'ygan Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatga qolishimiz mumkin
dedi iqtisodchi Jubayev. O'zbekistonlik tadbirkorlarning xitoylik hamkasblarini mehmon qilib, hamkorlik haqida kelishib olganlari yaxshi albatta. Bundan davlat manfaat ko'rar, davlat manfaat ko'rsa, oddiy aholiga ham foydasi tegib qolar uzoq muddatda. Lekin ko'pchilik oddiy tinglovchilarimiz menga nima, bundan faqat boy tadbirkorlar yanada boyiydi-da deb o'tirgan bo'lsa ajab emas. Safarboy Jubayevdan bu kabi forumlar, hamkorlik haqidagi kelishuvlar va dabdabali tadbirlardan oddiy o'zbekistonlikka nima naf degan sodda savolni ham berdik. Safarboy aka, yangi ish joylari, infratuzilmalarning yaratilishi, turmush sifatining yaxshilanishi kabi omillardan tashqari, oddiy o'zbekning kundalik turmushiga bevosita aloqasi bo'lgan, uni darhol qiziqtirishi mumkin bo'lgan omilni misol qildi.
Xitoydan endi nima olamiz desak, bizga ertaga ortiqcha pulimiz bo'lib turadigan bo'lsa, Xitoy bilan hamkorlikda Xitoydagi juda arzon mahsulotlarni biz olsak bo'ladi. Masalan, kiyim kechak juda arzon Xitoydan, o'zimizga qiynalib, past bir korxonalarni tutib, chiqarib, buni samaradorligi kam ishlab chiqarishlarni qo'ygandan ko'ra Xitoydan ordin tovarlarni olishimiz mumkin,
dedi Saparboy aka. Bugungi dasturimizni ochib bergan toshkentlik savdogar Anvar aka aytganidek, O'zbekiston bozorlaridagi xalq iste'moli mollarining deyarli 80% Xitoydan olib kelinadi. Aytib o'tish joiz, Yevropa va Amerika do'konlarida sotiladigan sanoat mollarining kattagina qismi ham Xitoyda ishlab chiqilgan, lekin sifati oddiy o'zbekistonlik uchun sifatsizlik timsoli bo'lib qolgan made in China mollaridan farq qiladi. Anvar aka ham Xitoydan mol olib kelib savdogarlik qiladiganlardan biri. U kishi ham Xitoyga xarj qilgani borganida sifatli mollarni ko'rgan.
Endichi, hozir sifatli to'g'risida gapiradigan bo'lsa, haligi uni ham sifatining har xil turi bor-da. Sifatini mana bizolchi oddiy xalqqa chunki ko'taradigan haligi yarasha chiqarib beradigan sifatli mollari bor Xitoy o'zicha, haligi undan qimmatroq chiqarib beradigan mollari bor, bu yoqqa borsiz original haligi deydi buni asl haligi holat va uni ko'rsangiz xuddi Turkiya mahsulotidan ajrata olmaysiz. Shunaqa sifatli mollari borki juda qimmat. Uni Xitoysiz ham ishonmaydi odam, o'zi olib kelsangiz. Bu juda qimmat. Bular ko'tarmaydi. Chunki bu shunaqa mollari ham bor ularni zo'r zo'r. Endi bar Xitoy deysiz, Xitoy qasdi deydi. Anaqasi toza emas deydi. Chunki ularni cho'tib yerajasidan olib kelsangiz, u sifatsiz chiqadi bu mollar.
O'zbeklarning kam harjiroq kelishi va uncha-muncha narsani olishga qurb yetmasligini Xitoydagi savdogarlar ham bilib qolishgan, deydi yana Anvar aka.
Sherigim mana hozir o'zim o'sha Xitoy bozoriga borganda haligi kirganda to'g'onga kirsa haligi Xitoy sotuvchisi bunaqa aziyat degan o'zbek. Ko'rganda haligi bunda men seni yiroq qidirib, ha mana ko'rur degan. Haligi arab millatiga mansub arab milliy libosida haligi shayx o'xshagan odam bir kirib kelsa, o'rnidan turib olib, qayerga ko'rsin kelsa, o'tir mana qanaqa bunaqa mana o'tkazib, xizmat berib, ular to'liq 100% xizmat ko'rsatgan mijozga. Endi sababini tushuntiryaptiki, chunki bizani deyapti, bizani xalq deyapti, ulardan talashib, tortishib iloj boricha arzonroq oladi deyaptida. Endi boshqa millatlar bizga o'xshab unaqa tortishib anaqa qilmaydi. O'shaning uchun ancha chiqimlar bo'lgan deyapti. O'tiga haligi Xitoydan mol
beradigan odamlar. Puliga qarab munosabat qilishar ekanda.
Ha, aynan bizlar o'zbeklar ancha yaxshi tushunib qolgan, ular bizga aziyat bergan, o'zi o'sha borganda haligi 100% xizmat qilgan, endi ayniqsa O'zbekistonga kelgan uyg'urlar, o'zbeklar borsa agar endi ularga haligi qanaqa so'raladi, nesinga ro'yxatmasi endi har ochiqchasiga ular xizmat ko'rsatmaydi, qaysi kerak, nima kerak, hali mamni molingdan ko'rsatsa u sayi to'g'ri kelmaydi, sal qimmatli qiladi degani ularga, chunki u biladi qimmat narsa olmaydi bizdan dedilar, arzon narsa ko'rgan, bu nimadan kelib chiqyapti, chunki bu xalqimizni qanaqa yashayotgani hamyonidan kelib chiqib oladi bizani qo'ydiganlarni.
Toshkentning Shinam xalqaro biznes markazida 100ga yaqin o'zbek va xitoy shirkatlari ishtirokida o'tgan biznes forum atalmish tadbirdan xayrlilik kutasizmi? Balkim shu kabi anjumanlar kelgusida turmushimiz sifatiga sifat qo'shar, deb so'raymiz Anvar akadan suhbat so'ngida.
Endichi, hozir bitta narsa borki, mana qarang. Chorzi bozori ikkiga ajralgan. Mana past bozori bor, tepada do'konlar bor. Bu tepadagi do'konlar haligi boyvachadan chiqadi. Bu Xitoy original moli ham bor, Turkiyaning asl mollari bor. Pastdagi bozor oddiy ishchi xalq haligi hozir paytda oddiy oylik ishlab yurgan, ro'zg'ori hozir mana hozir hamma ota bo'ladi tepadagi. O'ziga o'xshagan har bir o'sha pastdan haligi xarajat qiladi. O'tdi mana shu arzon Xitoyni arzon mollar sotiladi. Chunki odamga farqi yo'q. Chunki nimaga? Chunki o'sha puli kamligida majbur o'shani olishga. Bilasizmi, sifat bo'yicha baribir u tomondan haligi davlat unga kafolat berolmas ekanda, baribir u tomondan xalq berolmas ekanda kafolatini o'zi o'zida chex o'zida o'zi mayda mayda haligi Xitoy o'zida mayda mayda o'zi chexlari ko'p o'tdi. Baribir o'zi haligi o'rtada bitim bo'ladi, qanaqadir haligi hech qanaqa muammo bo'lmasligiga ham Xitoyda qancha mol kirishligi yoki O'zbekistondan qancha odam kirib haligi savdogarlar kirib chiqishi bo'yicha haligi aloqalar tuzilishi mumkin. Manimcha baribir ular anaqasi kafolat berolmaydi chetiga.
Qadrli tinglovchi, siz tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.